Azatlık Radyosu Süleyd bir şey tekeşki saat 6'da. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкул Доров, саламатсыздар ба? Апрель окуясында прокуратура адам өлтүрүү фактысы боюнча аскерлерди актап, буйрук берген саясатчыларды жазалоону сунуштады.
Бул укуктук кароо болуп келатып, мындай кичине саясий жака басым жасалып кетти го деген менде ушундай ой пайда болду да.
Иш алып барган прокурор чыныгы прокурор кандай иштеш керек экенин көрсөттү. Мыйзамсыздыктарды таап чыгып, акыйкат чечим кабыл алды.
Орусия Казакстанга жакын жерге Искендер ракеталарын орноштурууну пландап атат. Аларда бүгүн НАТОнун тышкы иштер министрлери Украина кризисин талкулашууда.
Министрлер мындан тышкары НАТОнун Орусия менен кызматташуусун сөз кылышат. Бирок бүгүн кандай чечимдер кабыл алынары анык эмес.
Дордойдогу Алкан базарынын 50%'ден ашуун сатуучусу контейнерлердин ижара акысынын кымбатташына нааразы. Биз кабарчыбыздын репортажын уктабыз. Бүгүн 1-апрель бейшемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырат.
Рахмат Төрөкул. Кыргызстан Тажикстан арасындагы чек ара өткөрмө бекеттери толук ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облус жетекчилигинен маалымдашты. Азыр чек ара бекеттеринде жөө каттоого толук уруксат берилип, автоунаа эки жактуу келишим боюнча өткөрүлүүдө. Кечээ тажик өкмөтүнүн өтүнүчүнө ылайык Алай районундагы Карамык Бордөбө бекеттери ачылган. Кыргызстан жана Тажикстан эки көпүрө жана даңгыр жол курат. Мындай келишимге кечээ Душанбеде эки өлкөнүн автотранспорт жана коммуникация министрлери кол койду. Кыргызстандын жана Тажикстандын автотранспорт коммуникация министрлигинин басма сөз кызматтарынын маалымдашынча, келишимде каралган көпүрөлөр Гулякандос өстөнүнө жана Козу Баглан дарыясына салынып, жаңы курулчу даңгыр жол эки көпүрөнү туташтырат. Жарандардын жана транспорт каражаттарынын токтоосуз өтүшүн өбөлгөтүүчү жаңы келишим эки өлкө арасындагы маселелерди үргүлжүн карачу кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын ишинин натыйжасы деп айтылат тажик тараптын билдирүүсүндө. НАТОнун министрлери Украинадагы абалды талкуулашат. Брюсселде НАТОнун тышкы иштер министрлери Украинадагы жагдайды талкуулай баштайт бүгүн. Бул НАТОго мүчө өлкөлөрдүн министрлеринин Орусия Кырымды аннексиялап алгандан берки биринчи жыйыны. Дипломаттык булактардын айтышынча, министрлер альянстын чыгыш мүчөлөрүнүн аймагында аскерий машыгууларды өткөрүү жана көбүрөөк аскер жөнөтүү мүмкүндүгү сыяктуу түрдүү маселелерди сүйлөшөт. Орусия менен аскерий кызматташууну карап көрөт жана Украина армиясына жардам сунуш кылынат деп болгонууда. Жыйынга Украинанын тышкы иштер министри да катышат. НАТОнун баш катчысы Андреас фон Расмуссен жыйын алдында
Defense starts with deterrence.
Коргонуу токтотуудан башталат. Биз ошон үчүн НАТОнун союздаштарын коркутуу ийгиликтүү болбосун дүйнөгө ачык көрсөтүү үчүн тийиштүү кадамдарды жасайбыз. Биз өз өнөктөшүбүз Украинаны узак мөөнөттүк кызматташуу алкагында саясий жана практикалык чаралар менен колдоонун жолдорун макулдашабыз деп билдирди Расмуссен. Газпром Украинага газдын баасын кымбаттатты. 1-апрелден тартып Украина 1000 кубметр газ үчүн эми 385,5 доллар төлөйт. Бул жөнүндө Орусия өкмөттүк Газпром компаниясы билдирди. Буга чейин 1000 кубметр көгүлтүр отун үчүн Киев 268,5 доллар төлөчү. Компаниянын башчысы Алексей Миллердин айтышынча, 1-апрелге чейин Украинанын газ үчүн карызы 1,7 миллиард долларды түзөт. Шейшемби күнкү кабар Украинанын жаңы өкмөтү буга чейинкидей газды 40% арзан баада албай калат дегенди түшүндүрөт. Кырым татарларынын мүдөөсү Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде угулду. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде кечээ болгон бейрасмий жыйынга Кырым татарларынын ассамблеясынын мурдагы төрагасы Мустафа Жемал катышты. Литванын Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Рита Казар Казрагиендин айтымында кеңештин мүчөлөрү Кырым татарларынын татарларын тынсыздандырган маселелер тууралуу түз маалымат алды. Орусия Кырымга аскер киргизип өткөрүлгөн референдумдун жыйынтыгына таянып аймакты өзүнө кошуп алган. Референдумга Кырым татарлары тегиз катышкан эмес. Орусия жыйынга байкот жарыялап катышкан жок жана коопсуздук кеңешинин жыйыны окуяга калыс баа бергенден ордуна бир жактуу пропагандага минбар болуп берет деп билдирди. Азыр Гиен айым Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлчүлүгүнүн билдирүүсүнө коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү Кырымды Украинага таандык деп билээрин айтып жооп берди.
According to the majority of the Security Council members and the UN
Коопсуздук кеңешинин жанындагы улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын көпчүлүк мүчөлөрү Кырым автономиялык республикасын Украинанын бир бөлүгү жана референдум мыйзамсыз болгон деп эсептешет. Украинанын территориялык бүтүндүгүн колдошот деп билдирди Казыра Гийген айым. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамолу тааныштырып атат. Кийинки кабарыбыз дагы жарым сааттан кийин ого чыкмакчы. Кабарларды сиз толугу менен Азаттык чегит KG сайтыбыздан окуп аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 3-апрелге чейин жаан чачынга жана күндүн жылышына байланыштуу тоолуу райондордо Бишкек, Ош, Алабука, Канышкыя жолдорунда кар көчкү болушу мүмкүн. Эртең түнкүсүн кыргызында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүйүт, Алас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарынын кээ бир аймактарында жаан жаап толорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүйүдө жана Таласта түнкүсүн 6-12, күндүзү 8-14 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 11-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1+4 градустун тээрегинде, ал эми күндүзү 8-13 градустай жылыйт. Нарында болсо түнкүсүн -2+3, күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр жаайт. Түнкүсүн 9-11, күндүзү 12-14 градус жылуу болот. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, апрель окуясынан 4 жылдыгынын алдында прокуратура соттолуучулар үчүн жаза мөөнөттөрүн сурады. Ага ылайык, мурдагы президент Курманбек Бакиев баш болгон бир нече бийлик өкүлдөрүнө өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө камоодон баштап 10 жылга чейин кесүү айтылды. Ал эми Альфа жана мамлекеттик күзөт кызматынын аскерлеринин болсо актоо сунушталды. Прокуратуранын мындай чечимине апрель окуясында жабыркагандардын жакындары нааразы болуп, сотко катышуудан баш тартышты, дейт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Бул күндөрү ишти карап жаткан мамлекеттик айыптоочулар кандуу окуяга күнөөлүү делген соттолуучулар үчүн сурап жаткан жаза мөөнөттөрүн аташты. Ага ылайык, кылмыш ишти иликтеп чыккан прокурорлор мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөновду сыртынан өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Мурат Сүталиновго, мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басарлары Нурлан Темирбаев менен Данияр Дунгановго 25 жылдан. Мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловго, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевго, президенттик катчылыктын башчысы Оксана Маливаннаяга 15 жылдан. Мурдагы президенттин кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиев менен президенттин уулу Марат Бакиевге жана Альфа атайын бөлүгүнүн командири Алмаз Жолдошалиевге 10 жылдан камак мөөнөтү суралды. Муну менен катар 7-апрелде бийликке каршы чыккан элге ок атты делген атайын даярдыктагы Альфа бөлүгүнүн жана мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын 7 офицерине адам өлтүрүү айы боюнча актоо жана ишенип берилген куралды жоготуу айы боюнча 2 жылга кесүү сунушталды. Дал ушул Альфанын офицерлерине байланыштуу прокуратуранын позициясы апрель окуяларында каза болгондордун жакындарынын нааразылыгын жаратып, алар сот залынан чыгып кетип жараянга бойкот жарыялады. Жабырлануучулардын адвокаты Усунбек Жамансариев мамлекеттик айыптоочулар альфачылардын таламын талашып жатат деп сындоодо.
Жөнөкөй эле Альфа деосо СБОду айтып атышпайбы, солдат эмес алар. Алар деген ар бир офицер, лейтенант, капитан, майор башкы мыйзамдан тышка чыгып бүт баардын тиги жөнөкөй адамдардын өмүрүн мындай айтканда эчтеке турбагандай мамиле жасашат. Анан эгерде ага кайра прокуратура кошулуп туруп саясат кылып кимге жакшыраак болсо ошондой жасайлык деген болсо бул анда туура эмес да.
Жамансариев кошумчалагандай, 4 жыл мурун бийликке каршы чыгып каза тапкандардын жакындары 2-апрель күнү Ала Тоо аянтында маркумдарга коюлган эстеликтин жанында жолугуп, мындан аркы кадамдарын талкуулаган жатышат. Анткени менен альфачылардын адвокаттары прокуратуранын позициясын адилеттүү деп эсептешет. Маселен, сотто альфачылардын укугун коргоп жаткан адвокат Чолпон Жакупова бул боюнча мындай пикирде.
Альфачылар боюнча иш алып барган прокурор чыныгы прокурор кандай иштеш керек экенин көрсөттү. Анткени ал тергөө учурундагы да, соттук териштирүүнүн убагындагы да укуктук дал келишпөөчүлүктөрдү, мыйзамсыздыктарды таап чыгып, акыйкат чечим кабыл алды. Ошондуктан муну объективдүү позиция болду деп айтууга толук негиз бар.
Это объективная позиция.
Ошол эле учурда мамлекеттик айыптоочулардын апрель окуяларынан 4 жылдыгын утурлай айыптарды угуза баштаганы жөнөкөй дал келүүчүлүкпү же жабыркагандардын көксөсүн суутуу үчүн атайын уюштурулган ишпи деген суроо коомчулукта талкууланууда. Бул боюнча Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов жараян катышуучуларына айып угузууну сот атайлап эле дал ушул күнгө туштады деген ойдо.
Менин оюмча жалпы эле элдин баардыгы эле түшүнбөй аткан эмне себептен ушул 7-апрелдин соту мына 4 жылдан бери уланып келатат деген биз ойду ушул суроону коюп эле жүрөбүз. Бул абдан бир чоң маселе болуп кеткен. Ошондуктан мына эми 7-апрелдин аз калгандыгынан себеп кылып мисалы мен ошондой эле түшүндүм, булар ушул өкүмдөрдү угузабыз дептир. Менин оюмча мындай сот мурунтан эле бүтүшү керек эле, аякташы керек эле.
2010-жылдын 7-апрелдеги бийликке каршы митинг учурунда 90 жакын адам ок качкан. Бийлик алмашкан соң бул окуя боюнча бир канча адамга кылмыш иши козголуп, сот 2010-жылдын ноябрынан бери уланып келет. Айыпкерлердин тизмесинде жалпысынан 21 киши, Бакиевтер жана айрым соттолуучулар өлкөдөн качып кеткенине байланыштуу учурда сыртынан соттолууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Апрель окуясында адамдарды аткан деп айыпталгандардын күнөөсү жок деп акталып, ал эми аларды башкаргандардын күнөөсү далилденди дегенин өзү акылга сыйбас нерсе деп билдирди. Бүгүн кабарчыбыз Рахат Кеңешовага маегинде мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев. Бирок анын айтымында соттун акыркы өкүмү баары бир прокурор сунуштагандан башкача болуп чыгышы деле толук ыктымал.
Менин оюмча мамлекеттик айыптоонун карманган позициясы сурап аткан жазанын жанагы өзүңүз айткандай ошол Альфа менен СГОнун кызматкерлери айрыкча ошол атайын снайперлери күнөөлөөлөрү далилденген жок деп аларды актоону сурап атканы мени албетте таң калтырат. Себеби ушул кылмыштуу аракеттин баары жанагы жооптуу кызматкерлер анын ичинен мурунку өтө жооптуу кызматта иштеп турган адамдар ошонун ичинде мурунку президент Бакиев иниси Жаныс Бакиев баласы жана башкалардын баардыгы тең ошол айыптары тергөөдө. Ушул массалык адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деп айып угузулуп атпайбы? Ошону менен мамлекеттик айыптоочу аларга келгенде булар ошол массалык адам өлтүргөнгө кол кабыш кылган, жок дегенде токтотуп койгонго жараган эмес, өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын аткарып токтотуп койгонго дагы жараган эмес. Кыймыл аракет кылбай койгондун өзү да кылмыш. Бул жагынан далилденди деп анын баарын соттолсун деп айтып атат. Ал эми непосредственно ошол ок чыгарган адамдардын далили жок акталсын деп атат. Анда алар далилденбей калса, алардын күнөөсү далилденбесе, анда тиги Бакиев жана башкалары кимдердин киши өлтүргөндүгүнө катыштыгы бар деп аларды мамлекеттик айыптоочу соттолсун деп сурап атат. Бул түшүнүксүз болуп атат да. Себеби адам өлтүргөндөрдүн өзлөрүн актап алардын күнөөлөөлөрү далилденген жок деп. А ошол тегеректе ошолорду башкарып тургандардын күнөөсү далилденди дегендин өзү бул таң калтыра турган нерсе да.
А буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Тергөөнүн туура эмес сапатсыз өтүп калганыбы?
Тергөө бул сыйкырчы эмес да. Тергөө дагы мүмкүнчүлүгү болгон мыйзам тарабынан берилген ыйгарым укуктун чегинде болгон далилдердин баарын топтоп келип ошол сотко берип атат.
Сот өзүнүн тергөөсүн 4 жылдан бери жүргүзбөдүбү? Мына 4 жыл болду. 4 жыл болоюн деп турат. Бул соттук тергөө деп коёт. Бул соттук процессте эле биз жалпы жөнүнөн айтып коюп атпайбызбы? А мыйзам тили менен сүйлөгөндө муну соттук тергөө дейт. Сот ак үйдүн башына чыгарып алып эксперимент жүргүздү. Сот бүт бардыгын кайрадан сурап чыкты. Сот болгон видео, аудио тартуулардын баарын алып келип көрүп атат. 4 жылдан бери соттук тергөө болду да. Эми сөзсүз эле ошол баягы түздөн түз далил деген бизде түшүнүк бар. Түздөн түз эгерде адамды өлтүрүп атканда ошол колунан кармап алып же болбосо ошол моментти кимдир бирөө сүрөткө тартып же аудио же видео снимок кылып алса бул түздөн түз далил. Мындан сырткары косвенный деп коет мындай. Косвенный далил деп. Жетиштүү далил топтолду да. Анан бул жерде мыйзамдуу чечим кабыл алыш керек эле. Мыйзамдуу чечим бир эле ошол атып аткан снайперлер бул асмандан бирөө учуп келип түшүп аткан жок. Бул биздин эле ошол кызматкерлер атты деп тергөө жиберип атат. Сотто ушунун баарын айтып атат. Муну эгерде актагысы келсе анда мыйзамдын чегинде булар туура ок чыгарып туура аткан деп чечиш керек да. Же болбосо туура эмес деш керек. Муну өзүнө сот прокуратура жоопкерчиликти алыш керек. Бул болгон чындыкты бурмалап кереги жок. Акты ак, караны кара деш керек. А ошол болгон нерсени чындыкты бурмалап далилденбей калды, же болбосо мындай болду, тигиндей болду. Менин оюмча бул укуктук кароо болуп келатып, мындай кичине саясий жака басым жасалып кетти го деген менде ушундай ой пайда болду да. Себеби ошол снайперлерди соттобойсок кийин дагы бир ушундай бийликке башкача мамиле түзүлүп калса ушуларга окшоп адамдарды атпай коебу деген балким биздин соттордун же болбосо прокурорлордун оюна ошондо ой келип атабы. Ушундай бүдөмүк ойлорду, ушундай нерселерди ойлого туура келип прокуратуранын мамлекеттик айыптоочунун ушундай позициясынан кийин
мындан аркы процедуралар кандай болот? Прокуратура бүгүн баягы өзүнүн жана сунуштарын айтты.
Бул биринчи инстанция деп коебуз да. Эң алгачкы соттук процесс эле 4 жыл болду да. Эми бул кандай болгон күндө дагы нааразы болгон тараптар жогорку сотко ортодогу апелляциялык арыз берет же болбосо кассациялык арыздар болот. Мамлекеттик айыптоочу бул ошол жабырлануучу, күбөө, жактоочу жана башка процесстин катышуучуларындай эле бир тарап. Бул мамлекеттик айыптоочу ал жерде өтө чоң бир басымдуу адам деп айтканда болбойт да. Бул ошондой эле бир ошол окшогон эле адамдардын бири катышуучусу соттун. Сот мунун негизинен чыгып өзү мыйзам чегинде чечим кабыл алганга толук укуктуу да.
Демек жана акталсын дегендердин балким өкүмү башкача да болуп калышы мүмкүн экен да, э?
Толук мүмкүн, башкача да болуп калышы мүмкүн. Бирок сотко мамлекеттик айыптоочунун позициясы бул өтө маанилүү позициялардын бири да. Бирок сот аны аткарганга милдеттүү эмес.
Деп билдирди мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев кабарчыбыз Рахат Кеңешовага. Кеңири интервьюну Азаттык чекиткеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Оодо кечки Азаттык студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстанда прокурорлор апрель окуясы боюнча айыпталуучуларга ылайык көргөн жаза мөөнөттөрүн сурады. Мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөновту өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу сунуш кылынды. Кыргызстан менен Тажикстан эки көпүрө жана даңгыр жол кура турган болушту. Тийиштүү келишимге кечээ дүйшөмбү шаарында эки өлкөнүн транспорт министрлери кол коюшту. Кыргыз тажик чек ара өткөрмө бекеттери толугу менен ачылды. Бул тууралуу Азаттыкка Баткен облус жетекчилигинен билдиришти. Газпром Украинага газдын баасын кымбаттатты. Кырым татарларынын мүдөөсү Бирикен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде угулду. Ошондой эле НАТОнун министрлери Украинадагы абалды талкуулап атышат. Дал ушул темага эми кеңири токтолсок, НАТО бүгүн Украина кризисин талкуулоодо. Бул Түндүк Атлантикалык альянстын тышкы иштер министрлери Орусия Украинанын Крым аймагын аннексиялап алгандан кийинки алгачкы жыйыны. Толугураак сөз Жаңыл Жусупжанда.
НАТО Украинага куралдуу жардам бербей тургандыгын жарыялаган, бирок өз курамындагы Чыгыш Европа өлкөлөрүн, айрыкча Балтия мамлекеттерин коргоосуз калтырбайбыз деп сөз берген. Бул өлкөлөргө Кошмо Штаттары кошумча согуш учактарын жибергени маалым. Мынайме Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери биринчи жолу НАТОнун тышкы иштер министрлери жыйынга чогулушууда. Дипломаттардын айтымында министрлердин согуштук машыгууларды күч алдыруу, чыгыштагы мүчө мамлекеттерге көбүрөөк аскер жиберүү жана НАТО күчтөрүн бул тарапта туруктуу жайгаштыруу сыяктуу маселелерди карашы болжолдонгон. Украинанын тышкы иштер министринин кызматын аткарып жаткан Андрей Дешица да чакырылган жыйында НАТО өкүлдөрү ошондой эле Украинанын куралдуу күчтөрүн бекемдөөгө көмөк сунушу тээр айтылган. НАТОнун баш катчысы Андерс фон Расмуссен азаттыктын ооган кызматына НАТО Украина менен кызматташтыгын бекемдөөгө макулдашкандыгын жана жыйында НАТО Украина комиссиясынын саясий деңгээлдеги жолугушуусу пландалгандыгын билдирди. Министрлер мындан тышкары НАТОнун Орусия менен кызматташуусун сөз кылышат, бирок бүгүн кандай чечимдер кабыл алынары анык эмес. Бул жыйындан алдыңкы күнү Орусия Украинанын чыгыш чек арасына жакын аймактардан аскерин алып кетип жаткандыгын жарыялаган эле. Германиянын өкмөтү билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин канцлер Ангела Меркельге бул тууралуу телефондон сүйлөшкөндө билдирген. Орусиянын коргонуу министрлигинин маалыматына караганда, түштүктөгү Ростов аймагынан машыгууга катышкан моторлуу жөө аскерлер батальону чыгарылат. Пентагондун эсебинде Орусиянын Украина менен чектеш аймагына жакын жерлерде азыр 40,000 аскер турат. Орусиянын батыш чек арасына аскер топтошу ал Украинанын Крымдан башка аймактарына да басып кириши мүмкүн деген кооптонууну күчөткөн эле. Ал арада Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Медведев кечээ дүйшөмбүдө Крымга барды. Ал баш калаа Симферополдо жана Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан Севастополдо болду. Медведев Орусия бул аймакты басып алгандан кийинки Москвадан келген эң мартабалуу өкүл болуп калды. Орусиянын өкмөт башчысы инвесторлорду кызыктыруу үчүн Крым атайын экономикалык аймак деп жарыяланаарын маалымдады. Медведевдин Крым сапарын Украина сынга алып, аны эл аралык жүрүм-турумдун эрежелерин одоно бузуу деп мүнөздөдү.
Жаңыл Жүзүпжандын кабары, НАТО ушинтип Украинадагы кырдаалды талкуулап аткан чакта Орусия Казакстанга жакын жерге ракеталарын орноштурууга камынып аткандыгы айкын болду. Орусиядагы Известия басылмасы өткөн аптанын этегинде Орусиянын коргоо министрлигинин шилтеми менен быйыл жыл аягына Казакстан менен чек арага жакын жерде Орусия Искендер М ракеталар комплексин сактоочу жайын курууну пландап атат деп кабарлады. Басылмага сүйлөгөн эксперттер муну Орусиянын мурдагы Советтик республикаларды, анын ичинде Орусия менен Казакстанды коргоо максаты менен байланыштырган. Орусия быйыл декабрга чейин Оренбург облусунун Тоцкая 2 кыштагында Искендер М ракеталык комплекстерин кабыл ала турган сактоочу жай куруп бүтөөрү тууралуу маалыматты Орус коргоо министрлиги да ырастады. Ал жерден Казакстанга чейин болгону 150 чакырым аралык бар. Ракеталарын Орусия Казакстанга атайылап жакын жайгаштырууну каалап атканын билдирген. Анткени быйыл Ооганстандан чет өлкөлүк аскерлер чыгарылышы керек. Ошондо абал курчуп кетсе Орусия өзүн жана Казакстанды коргой турган боло алат. Казакстанга өзүнүн ракеталарын жеткирип барып жайгаштыруу оңой эле болот деп айтылат. Муну расмий Москва жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында кабыл алынган келишимдерге туура келет деп сыпаттады. Искендер М ракеталары 500 чакырымга чейин учурулат. Ал эми P-500 канаттуу ракеталары 2000 чакырымга чейин жетет. Эгерде сырттан коркунуч болсо, алар чабуул койгонго ылайыктуу экендиги айтылды. 71 жаштагы Эркин Мусабаев, казакстандык отставкадагы генерал-майор, узак жылдар бою түрдүү ракеталарды изилдеп жүргөн. Мусабаев азыр Орусия өзүнүн Искендер М ракеталык комплексин Казакстанга жакын жайгаштырып атканын Украинадагы окуялардын айынан батыш Орусияга киргизген санкциялар менен байланыштырды.
Искендерди тез алып келүүгө
Орусия менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда мамиле Украинанын айынан сууп кетиши, кийин НАТО Орусия менен аскерий кызматташтыктан маалымат алмашуудан баш тартышы Москванын ракеталар боюнча ыкчам аракет көрүшүнө түрткү болду. Ооганстандан чыгышы мүмкүн болгон коркунучтан НАТО менен Орусия бирге коргонуш күтүлгөн. Бирок азыр альянс кызматташтыгын токтотуп койгондуктан Орусия эми өзүн өзү коргоого муктаж болуп атат.
Эки өзү гана өзүнүн коопсуздугун камтамасыз этүүгө мажбур болду.
дейт отставкадагы генерал-майор Мусабаев. Анткени менен Казакстандагы айрым саясатчылар Орусиянын ракеталарды чек арага жакын жайгаштырууга байланыштуу расмий түшүндүрмөсүнө ишенбей турганын айтышууда. Алардын бири Дос Кошым Азаттыктын казак редакциясына сүйлөп, Орусиянын ракеталарды жайгаштыруудагы чыныгы максаты түшүнүксүз. Эгерде ал бир топ мамлекеттердин биргелешкен аракети болсо, ишеним жаратмак, бирок азыр сөз жалгыз Орусия жөнүндө болуп аткандыктан, муну анын империялык саясаты катары караса болот деди. Сиз кечки Азаттыктын чейшембилик чыгарылышын угатасыз, студияда Төрө Кулдоров. Дордойдогу Алкан базарынын 50'den ашуун сатуучусу контейнерлердин ижара акысынын кымбатташына нааразы болуп жатат. Алардын айтымында базардын жетекчилиги ижара акыны 100 долларга көтөргөн. Муну уккан соодагерлер базар жетекчилигинин алдына митингке чыгып, ансыз да соода болбой атканын айтып, акыны көтөрбөөнү талап кылышты дейт ал жерге барган кабарчыбыз Улан Эгизбаев.
Бизге эмне проблема? Мунун бери бары келе эле жок.
500 долларды көтөрбөй эле коюш керек да. Негизи 400 доллар койдон.
Булар Дордойдогу Алкан базарынын сатуучулары. Алар контейнерлердин ижара акысы 100 долларга кымбаттаганын угуп, базар ээлерине нааразы болуп чыгышкан. Аталган базардагы эки өтмөк толугу менен Вера Лебедева аттуу ишкердин жеке менчиги болуп саналат. Ал ижара акысын жакында эле 400 доллардан 500 долларга көтөргөн. Нааразы соодагерлердин бири Зухра ансыз да соода болбой жатканда ижара акысы көтөрүлүшү кош сокку болгонун айтууда.
Биздин арендабызды башына 100 доллар болчу, 200, 300, 400 кылды. Эми 500 көтөрүлөт. Элдин уже кредит, немелери бар, патенттери. Анын баарын биз төлөй албайбыз мисалы үчүнчү. А бизди эл бул биздин хозяйкабыз бир эле адам, ал бизди түшүнбөй атат. Макулбуз да 400 доллар алып атабыз. Бул бирок жок деп 500 кылам деп.
Алкан базарынын жетекчилиги базар жаңы ачылганда соодагерлерди Алматыдан бери чакырып, ижара акысы арзан деп жарнама кылышкан экен. Бир жыл мурда Алматыдан келип соодасын баштаган Токтомуш Нааматов ижара кымбаттаса товарлардын баасы да көтөрүлөрүн айтып, бул кайра эле карапайым элдин капчыгына таасирин тийгизэрин айтат.
Булар көтөргөндөн кийин биз дагы көтөрөбүз дагы. Элге кыйын болуп калат. Бир 3 жыл мурун ба, канча? 3 жыл мурун 2000 сомго деле туруп бергиле деп булар жалдырап суранган да. Эми элдер келип үйрөтүп койгондон кийин аз-аздан көтөрүп туруп баарын кымбатып. Эми анан эми акырына келгенде төлөй албасаңар чыгып кеттиле, бошоткула. Башкалар турат деп.
Ал эми эки өтмөктөгү контейнерлердин баарын сатып алган ишкер Вера Лебедова ижараны контейнерлерге кеткен чыгымдардын салыктын көлөмү өскөндүктөн көбөйткөнүн жөө келтирди. Ал азыркы соодагерлер иштебесе башкасын эртең эле таап алам деген ишенимде.
Я купила уж контейнера, да? Я хозяйка. У меня свой бизнес, правильно?
Мен бул контейнерлерди сатып алгам. Булар менин жеке менчигим жана бизнесим. Алар менден ижарага алып иштетишет. Бүгүн алар, эртең башка адамдар иштеши мүмкүн. Же мен, же менин жээндерим өзүрү иштетиши мүмкүн. Буга менин толук укугум бар. Кааласам ижара акыны көтөрөм.
Соодагерлердин арманы азаттыкка чейин жеткенин базар жетекчилиги кеч укканбы айтор, биз базардан кетерде Алкан базарынын башчысынын орун басары Таалайбек Борчубаев ижара акысы 1 жылга чейин 400 доллар бойдон калаарын, бул үчүн контейнер ээси Лебедова тил кат жазып бергенин кабарлады.
Көтөрбөсүн деген чечип эметип бердик, калды ошондой. Хозяиндерине түшүндүрдүк да, андай болбойт, жатпай так соода болбой жатат, мындай заман болуп турат, өзүңөр көрүп турасыңар деп нормально түшүндүк. Түшүндү бүттүгү, все там чуть чуть недоразумение да, кыргызча болуп. Бияктан өкүрүп бир бирин укпай эле ошон үчүн бирге шум болуп кетти да.
Сөз болуп жаткан Алкан базары өлкөдөгү ири ишкерлердин бири саналган Райкан Алкановдун жеке ээлиги экени белгилүү. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угатасыздар. Ушул жана башка кабарларыбыздын баардыгы азаттык чекиткейже сайтыбызда. Биздин сайтыбызга кирип, макалаларды окуп, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Азырынча биздин сайтка кайсыл кандай пикирлетишип атат, анан кайсыл макалалар эң көп окулуп аткандыгы жөнүндө Бишкектен веб редакторубуз Санжи Туйтунова айтып бергенге даяр. Санжи, бизди угатасызбы? Азыр Бишкек менен ортодо бизде айырма чоң болуп атат окшойт. Мен азырынча башкы жаңылыктар менен тааныштыра кетейин. Прокурорлор апрель окуясы боюнча айыпталуучуларга ылайык көргөн жаза мөөнөттөрүн сурады. Кыргызстан жана Тажикстан эки көпүрө жана даңгыр жол кура турган болушту. Тийиштүү келишимге кечи дүйшөмбүдө эки өлкөнүн автотранспорт жана коммуникация министрлери кол коюшкан кыргыз тажик чек ара өткөрмө бекеттери толугу менен ачылды. НАТОнун министрлери Украинадагы абалды талкуулап атышат. Биз азыр эгер Бишкек студиясына чыга алсак, Санжи Туйтунова сайтыбыздагы акыркы пикирлер менен тааныштырат. Каршы техникалык себептерден улам биз Бишкек студиябыз менен байланыша алган жокпуз. Сиздер кечки азаттыктын шейшембилик чыгарылышын угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Биздин оодон кетпеңиздер. Алдыдагы жарым саатта биз жаз жана тазалык темасына кайрылабыз. Кыргызстандагы ар кайсыл региондордогу кабарчыларыбыз жаз менен кошо келген тазалык темасына кеңири кайрылмакчы. Биздин оодон кетпеңиздер.